Welkom by die weekse punt, slegs hier by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Nou my gas in die ateljee vandag is iemand wat nie groot bekendstelling nodig het nie, ek dink almal ken hom, en die wat hom nie ken nie, leraar Mornay Du Plessis. Leraar, baie welkom hier by ons by die weekse punt. Net vir die ouens wat die bietjie wat jou nie ken nie, vertel ons net so vinnig van jouself.
Baie dankie Charles, goeienavond aan al die luisteraars, is voorreg om 'n bietjie tyd met julle te spandeer. Ja, ek is Mornay Du Plessis en vierde geslag Sewendag Adventis, predikant, bedien vir 16 jaar pastoraal en vir die afgelope om en by 16 jaar administratief as sabbatskool en persoonlike bediening direkteur, president vir 3 termyne en nou by die divisie, ook in die sabbatskool departement.
En jy is getroud, jy 3 dogters, twee is al uit die huis uit en enetjie is nog op pad om uit te gaan.
Ja, jy het my nou laat skrik toe, jy sê nog op pad, maar ja nee, 2 ouer dogters, al 2 in die Kaap en dan 'n laat lammetjie, ons noem maar ons pensioenvretertjie, sy is op die oomblik in die hoërskool.
Tjo, ja die tyd vlieg daar, want ek onthou toe sy nog baie klein was, daar in die kerk. Maar ja, soos ek, dis maar hoe die lewe gaan, ons beweeg aan en ons word groter en ons gaan uit die huis uit en ons begin ons eie gesinne en hulle word, ons kleinkinders word groter en so gaan het aan. Jy het nodig so vinnig met my gesels en dis hoekom ek jou graag hier op die radio, op die program wil gehad het, Mornay. Jy was nou onlangs vir 'n besoek, baie interessante besoek aan Nieu-Seeland as ek het reg het nou.
Ja, korrek, ek was bevoorreg gewees om afgevaardig te wees na 'n kongres, eintlik 3 kongresse wat rug teen rug gehardloop het. In juli, van die 3de tot die 13de juli, wat basies gefokus het verskeie aspekte van die kerk en tegnologie en hoe om dit te gebruik vir uitreiking en ook in voorbereiding vir One Voice 27 wat aanstaande jaar gaan plaasvind.
Ons het nou al so 'n bietjie gepraat oor One Voice 27, ons kan al net nou weer daaroor gesels, maar tegnologie speel 'n baie belangrike rol deesdae in almal se lewens. Mense raak verslaaf daaraan, hierdie klein orreltjie wat hulle in hulle hande mee sit en heel dag speel en na kyk. Maar dit word ook ten goede aangewend. Ek meen, daar is baie interessante goed wat mens kan navorsing doen oor as gevolg van tegnologie. En dankzij tegnologie kan ons programme wereldwijd uitsaai en laat hoor. Ons het nogal interessante statistieke gehad oor luisteraars wat na AWR Afrikaans luister, van die grootste aantal luisteraars is gesetel in Japan.
Nooit.
Interessantheid, ja, mense altyd gedink is of Nieu-Seeland, Australië, Engeland of Amerika, maar ja, Japan het 'n groot klomp mense wat na ons luister, en ook ander lande wat mense het nie verwag nie. So ons is dankbaar dat ons van ons kant af ons deeltjie kan doen om met behulp van tegnologie Godse boodskap uit te dra na die uithoeke van die aarde, want dit is toch hoekom ons hier is. Maar terug te kom by die seminar waar julle was, of kongres, waaroor het julle alles gepraat?
So die kongres was in 3 verskillende afdelings gewees. Die eerste gedeelte was oor Hoopkanaal en wat hulle wêreldwyd doen. En baie insiggewend, baie interessant. Die tweede het gepraat oor tegnologie en die gebruik van tegnologie oor die algemeen. En dan die derde gedeelte was kongres by die naam van ATS, Adventist Technology, wat spesifiek verwys het na die gebruik van tegnologie vir die verspreiding van die evangelie, maar binne die raamwerk van hoe ons as kerk onafhanklik kan wees van hoofstroom tegnologie en ook hoe ons kunsmatige intelligensie kan gebruik om die evangelie te bevorder.
Kunsmatige intelligensie is nou so deel van ons lewens al, dat dit baie vinnig begin deel word van ons lewens. Ek meen, 'n jaar terug, dink ek net, ons veel daarmee doen gehad nie, maar nou kan jy applikaties aflaai op jou foon, jy kan bietjie speel met fotootjies en goeitjies, vir jou aan 'n agtergrond gee, maar daar is mense wat dit nou baie verder kan vat. Jou lewe vir jou baie moeilik kan maak as gevolg daarvan, maar is ook daarom jou lewe makliker te maak. Ek is dankbaar, of het is verblydend om te hoor dat mense ons kerk die tegnologie wat beskikbaar is, die kunsmatige intelligensie, ten goede aan te wend. Wat het julle bespreek rondom dit?
Ja, soos met alles in die lewe, Charles, is daar goed en sleg in tegnologie. die slegte deel is seker die verslawendheid daarvan en ek dink ook die misbruik wat gemaak kan word, want hulle kan jou iets maak, sê en doen wat jy nie regtig gedoen het nie. En ons is nog in die beginstadiums waar het redelik makkelijk onderskeibaar is, maar het gaan later so goed raak, dat jy gaan nie regtig kan onderskei tussen wat eg is en wat nie is. So, dis miskien, kom ons sê, die negatieve deel daarvan. Die positieve deel is, dit maak alles vinniger en makkeliker en meer effectief in die verspreiding van die evangelie. En my indruk voor die congres was, ons het baie ver om te gaan en baie om te leer, maar na afloop daarvan het ek besef dat ons is eintlik wereldleiers. En dit was my verbasend. En miskien het nog iets van interessantheid, weer een negatieve deel, die akademici sukkel, want studenten kan nou een PhD, doctorale thesis doen binnen 3 minuten, as dit door kunstmatige intelligentie gedoen word. So ek sien, hulle maak ook meer vergunnings, maar die kerksuniversiteit het ook programme wat kan bepaal of dit door kunstmatige intelligentie gedoen is of nie. En nou, wat die studenten doen is, nou sê hulle vir hierdie programme of vir kunstmatige intelligentie, skryf vir ons een thesis wat hierdie programme nie gaan optel nie. So, dit word amper een bose kringloop, ja. Want, maar die punt daarvan is, dit is nou weer een negatieve ding, want die akademici en die hoë standaarde wat in hulle verlede gehad het, is so bykie daardoor aangetast, maar hulle maak ook vergunnings. Bijvoorbeeld in een doktorale thesis of een meestersgraad moet jy nou klomp leeswerk doen. En hulle laat het nou toe, laat jy vir kunstmatige intelligentie sê, hier is een boek, sê vir my, kryf my al die aanhalings oor, argument van daarbe leierskap. Dan sal hy vir het alles gees, jy hoef nie ure en ure te spandeer. So, die hele ding ontwikkel, en ek dink, ek gebruik dit nou as een voorbeeld, ons kan later oor ander goed ook praat, maar die kerk moet ook bybly by die technologie, dit moet het benut, en dit wat ek daar ervaar het, is precies dit.
Kunstmatige intelligentie, dit is so lang woord, kom ons praat maar van KI.
KI.
Of AI, allemaal ken van AI, maar KI. En die wat jy nou gesê het van die studenten wat KI gebruik om theses te skryf. Ek het self met iemand wat tekste moet skryf vir draaiboeke, die type goed of advertenties. En hulle kan ook, hulle kon bepaal, okay, hierdie goed is deur KI geskryf, en soos wat jy net nou genoem het, en dan maak het, al gebruik jy net vir navorsing, en skryf het oor in jou eie woorde, en hulle kan nog steeds bepaal, dat daar is iewers KI gebruik, maar dit, wat nie te sleg is nie, kan ek jou persoonlike vraag vraag, het jy al KI gebruik om te help te preek?
Ek het nog nie, ek probeer wegblij daarvan, nie omdat ek iets teen het nie, maar ek voel dat die mens baie kreativiteit verloor, en kan verloor wanneer jy te veel daarop aanwezig is. So ek het al baie keer Google gebruik, maar of een of ander rede het ek nou nog nie in die spasie inbeweeg nie. En Google maak het klaar makkelijk genoeg, so miskien het ek dit net nog nie genoeg gebruik om die voordeel daarvan te sien, want ek weet van die predikante gebruik het en hulle sê dat het die deel vir hulle baie makkeliker gemaakt. So vir my nog nie. En die ander rede is, blykbaar sê hulle dat die chat program is nie so akkuraat, vooral met aanhalings, maar as ander programme soos Claude en natuurlik die program waar die 27ste kerk mee bezig is, wat er nog nie geloods is nie, wat baie meer akkuraat is, maar dis betaalprogramme. Ek weet nie, die kerk sal gaan gratis wees wanneer hy kom. So ek was bietjie bekommerd, maar ek dink miskien, jy het nou verwys aan, deel van die uitdaging is, kunstmatige KI leer ook soos wat hy aangaan. Soos wat die beeld en die klank en selfs die aanhalings vir draaiboek, soos jy nou gesê het, of miskien vir een preek of wat het ook al mag wees, een thesis, soos wat hy leer, gaan het beter en beter raak en meer verfijnd raak. So, ek weet nie waar die ding gaan eindig, maar miskien kyk ons oor 5 jaar terug en ons het die mensdom ontneem van kreativiteit en kreatieve denke tot 'n mate, en ja, die lewe makkeliker gemaakt, maar ook tot 'n mate mense se vermoë om vir hulle self te dink oor goed, het 'n bietjie skade laat maak. So, net as 'n voorbeeld, ons sit nou hier in die studio in die radiostasie, maar ek het so 'n jaar terug gelees, dat daar is 'n radiostasie in Amerika, wat die hele radiostasie op kunstmatige intelligentie hardloop, KI. So die rekenaar of die program besluit wat sy advertenties hy wil doen. Hy kontak mense om advertenties te verf. Hy kry die inligting van die internet af oor die weer. Hy kry die inligting oor die nuus, die sport. Hy lees dit voor in 'n mens stem, nie 'n rekenaarstemmetjie nie. En daar hulle het as 'n eksperiment gedoen en natuurlik is baie mense teen dit want dit kos nou ook miskien 5 of 10, ek weet nie hoeveel mense se werk nie. Maar die stasie het redelik goed gefunksioneer, uit die liedere gekry, goed gespeel, alles gedoen sonder enige mense. Hulle moes net nou en dan gaan kyk dat die ding nog hardloop. So is eintlik ongelooflik hoe dit ons kreatiwiteit kan benadeel as ons nie versigtig is nie. Maar die voordeel vir die kerk is baie groter as die nadeel.
Ja, wat die nadeel betref van KI is natuurlik dat hulle kan vir jou laat klink soos of boorde in jou mond sit wat jy nie gepraat het nie. En dan ook vat dit baie werk weg van mense af. Ek meen ek het nou al op sosiale media gesien films wat hulle maak van stemme tot karakters, alles kunstmatige intelligentie. So jy het nie akteurs nodig daarvoor nie. Hulle kan jou laat sing soos Guy Korsman met 'n lieflike stem en dis jou gesig.
Ja.
Wat seker nie 'n slegte ding is nie, op baie gevalle nie, maar daar's baie negatiewe ding. Dink jy ons gaan op 'n punt kom waar ons in die Terminator wêreld gaan beweeg waar die rekenaars in die KI heeltemal gaan oorneem?
Ek dink baie meer as op die oomblik soos wat dit groei, maar nie in terme van die futuristiese gedagte wat die Hollywood en die media het, dat hulle gaan so vir hulle self begin dink, dat hulle onafhanklik van die programmering gaan dink. So die interessante deel wat ek nog nie heeltemal my kop omkry nie, is dit werk met insette. So as ek nou 'n miljoen keer vir KI sê dat argumentsontwikkeling van ons perspektief, kom ons sê, Sondag is die Sabbat. Dan gaan dit die waarheid wees wat hy glo. As jy 'n miljoen keer sê Sabbat is die Sabbat Saterdag, dan gaan dit die waarheid wees. So omdat hy met insette werk, is hy redelik beperk. Ja, hy kan dink vir homself, hy kan ontwikkel, hy kan groei, maar dit gaan nog steeds net oor die insette. So ek dink, want baie mense was bevrees daaroor dat dit kan die hele wêreld oorneem, nie net in terme van werk en werksgeleenthede, maar in terme van kom ons sê die slegte dinge begin doen. Ja, dis miskien die gedagte en ek twyfel of dit kan gebeur, maar wie weet, dis in elk geval bietjie bo my begrip. En een ding wat ons net wel kan sê weer van ons perspektief, vir die eindtyd gebeur om af te speel, het jy chaos nodig, waaruit iemand dan as geestelike leier moet opstaan. En die Bybel is nie baie duidelik, Openbaring 13 en Daniel 7 praat van die chaos, maar en die wêreldleier, maar wat dit gaan wees nie. So ons weet, daar moet chaos wees, daar moet 'n katalysator wees, waarskynlik 'n natuurlike ramp om mense te verenig en te sê, God is kwaad vir ons, dis hoekom het gebeur. Natuurlik is nie die waarheid nie, maar en kom ons kies nou vir ons leier, dit sal die antichrist wees en so het gaan die eindtyd gebeure in. Een scenario wat ek onlangs aan gedink het toe ek nou hierdie goed begin het my kop om het kry, ons het so afhanklik geword van die internet, dat kom ons sê, deur kunstmatige intelligentie of 'n kyberkraker of wat ook al, het ons môre geen internet. Is ons terug in die donker middeleeuwe. Ons kan nie koop en verkoop, interessant, Openbaring 13. Ons kan nie reis nie, ons kan nie jou kar volmaak nie. Ons is terug by 'n punt waar ek my wortels in my tuin ruil vir jou komkommers en ons is by ruilhandel. So ons afhanklikheid van tegnologie is wat 'n wonderlike seën is in die lewe makliker gemaak het ook daartoe gelei dat as op 'n manier, en hulle sê dit is onmoontlik, want die internet is so geskep dat dit bestaan uit al die rekenaars in die wêreld, dit is nie eintlik 'n ding nie. Maar as dit gebeur op 'n manier, kan dit die chaos skep waaruit, en vir al die koop en verkoop deel van Openbaring 13, waaruit die eindtyd gebeure soos ons het verstaan, maklik en goed kan inpas. So dis die detail daarvan is net 'n gedagte, want die Bybel is nie duidelik hoe dit gaan gebeur nie, maar dis maar net 'n gedagte. Dis nie onmoontlik nie.
Dis nie onmoontlik, dis 'n groot moontlikheid. En terwyl ons kerk dan nou so amper op 'n leiers vlak sit wat AI betref, of kunstmatige intelligentie betref, ons kan dalk die blaam kry vir die probleme wat kom, en dit leid tot die veroordeling wat kan ja, daar is so baie scenario's moontlikhede wat mens wil ook nou nie my ander mense idees gee nie, maar, maar al hierdie goed is moontlik.
Ja.
En die verkeerde kant van KI is so groot. Jy kan nou 'n program, of jy sit jou stem in jou gesig baie nog, laat hulle jou sing baie mooi. Mooiste liedjies, maar is, ek weet daar is mense wat KI gebruik om liedjies te skryf en te laat sing deur KI stemme en baie mooi liedig, even Christelike liedere, wat baie mooi is. Een van ons direkteure op AWR Afrikaans doen dit, en dit is baie mooi muziek, ons speel dit baie keer oor die radio. So daar is nie net slegte nie, daar is ook goeie, en mens maar fokus op die goeie en wat dit vir ons kan doen. Jy het nou ook vinnig met my gesels oor die stemme verander na 'n ander taal praat, wat so dat ek in 'n ander taal kan praat. Dus ek vir jou, maar ons praat net Afrikaans, en sê maar dan, daar is ander dinge wat ons kan doen, ons kan programme van ander taal, mooie lesings of preke kan AI vir ons, KI vir ons in Afrikaans vertel, en dit dan deur my stem laat praat. Is dit hoe dit werk?
Dis korrek, en soos jy nou tereg gesê het, dit is ook weer 'n nadeel en 'n voordeel, want ek sien 'n foto, en uit net 'n foto maak hulle daai persoon lewendig, en hulle maak hom dans, en hulle maak hom sing, en hulle, nou, dink vir 'n oomblik aan, het enige predikant, wat op die stadium tussen honderde en duisende ure is, beeldmateriaal en klank en alles op die internet, op YouTube het, daar is soveel om mee te werk, dat dit kan so goed gedoen word, dat hulle jou stem daarna maak en naboots, en dan jou kry om te sê iets wat onbybels is, iets wat jou kan impliseer, en wat die boodskap kan vernietig. Vir nou, die indruk wat ek kry is, dat het is nog baie makkelijk om te identificeer, so het is miskien een risiko vir die toekoms, en natuurlijk, kom ons sê, daar is 1000 uur se materiaal op YouTube, en skielik sê ek, of iemand iets wat nou daarmee bots, die groter gewig van die waarheid hoor te tel. Mense sal sê, nee, hy gaan nie dit sê nie. Maar die werklikheid is dat het kan in theorie gebeur. Maar die goeie, dis nou die slegte deel weer. Die goeie deel daarvan is, die kerk het 'n program geskryf by die naam van Jetstream, wat nou vir 'n ruk gebruik word, en ons kan miskien nou praat oor die kerkse programmatuur, maar hierdie spesifieke program, en hulle het vir ons gewys hoe dit werk, kan jy boodskap wat jy gepraat het, oplaai of inlaai, dan trek dit die teks, die woorde, met ander woord die geskrewe woorde uit die video greep. Nou, dit bestaan reeds somme automatisch in YouTube, so baie keer het jy daai getikte weergawe, transcript is die Engels daarvoor, so daai ken ons al, maar dan vat hierdie program daar die teks, hy verander het na 'n ander taal, en ek dink hulle is al amper op 100 tale, deur kunsmatige intelligentie, KI, daai teks, met ander woorde, kom ons sê ons wat van Afrikaans na Duits of Russies, sal hy dan nou weer in jou eie stem, in nie in 'n rekenaarstem, sit, en die program maak ook dat jou mond die woorde korrek uitspreek. So, dit is 'n baie fyn ding, gewoonlik as 'n mens nou oorklank sien, dan kan jy of duidelik sien is gedoen, of die oorklank irriteer as dit nou 'n ander taal is. Maar hierdie ene maak dat jy dit wat die persoon sê, stem ooreen met sy lipbewegings. Maar dit is baie subtiel, so ek kon nie sien in die demonstrasie wat hulle gegee het, hoegenaam dat daar gepeter is met die persoon se mond. So basies binne minute kan jy van Afrikaans na Duits of Russies of enige taal kan jy dit vlot praat, en ek dink die voordeel van evangelisasie is jy kan die teenoorgestelde doen. Kom ons sê daar's 'n pyk reeks in Duits, Russies, enige taal wat jy graag in Afrikaans wil hê. Dan sit jy dit in hierdie programme, en toevallig die program is gratis, en van daar af het jy dit nou in Afrikaans, en jy preek Afrikaanse preek. Die een ding wat nou weer kort skiet hier, so is die vertaalde teks, die kwaliteit daarvan is nie altyd al 100%, want selfs met goed soos Google Translate, is daar begrippe en woorde wat verlore gaan, en dis waar die kreatiwiteit nog nie verlore is nie, want daai moet eintlik geproeflees word, so hulle gee dit vir jou, jy kan proeflees, jy kan sê, ja, ek is tevrede, of 'n klein veranderingkies maak, so die KI is nog op die punt wat het alles kan doen nie, en, maar hy kan genoeg doen dat jy 'n goeie preek met 'n goeie inhoud in 'n ander taal binne minute kan kry deur hierdie program.
Is fantasties. Maar natuurlik konteks is ook belangrik of kultuur of ons praat op 'n sekere manier in Suid-Afrika in Afrikaans. Die Duitsers praat op 'n ander manier met ander agtergrond denke omdat hulle nou in 'n ander situasie groot geword het of gestudeer het. Dan daai konteks is partykeer dalk ook nie dieselfde nie.
Korrek, en dis konteks, so kulturele konteks, taalkonteks, maar ook sekere woorde wat dubbele betekenis het. Ek dink hulle noem het homofoon of iets, ek het nie mooi opgelet in die klas, maar woorde wat, weervoudige woorde wat dieselfde betekenis het, wat hy partykeer dan die verkeerde betekenis aan gee, of in konteks, of net bloot omdat het verkeerd is. So dis, dit wat ek gesien het, het hulle ongelukkig van Afrikaans na Duits gedoen, as ek reg onthou. Korreksie, van Engels na Duits. So ek kon nou nie bepaal hoe goed of sleg die finale produk is, want my Duits is nie goed genoeg nie. So ek het eintlik gevra, hulle moet 'n demonstrasie doen van 'n ander taal na Afrikaans, dat hulle 'n idee kan kry, en het het ons nou nie daarby uitgekom, en ek denk die tyd het ons gevang, maar ons vra toe vir 'n Duitser wat daar is. Hoe sê die Duits? Sê nie, is aanvaarbaar, is heeltemal, er is nie hoe akademiese Duits nie, maar is heeltemal aanvaarbaar vir 'n seminar. Of vir 'n aanbieding, of selfs vir Advent Radio Pretoria vir 'n klankbaan wat julle hier nodig het, of enige multimedia bediening. So, en weer, in tyd gaan hierdie goed verfyn en beter raak, maar vir nou is het goed genoeg dat die kerk gebruik dit vir uitsendings, en ek dink ook daar is wetgewing wat op die oomblik nog stipuleer dat jy moet aandui hierdie is deur KI gedoen, ek weet nie hoekom nie. So, jy sal sien dan KI AI generated of KI gegenereer. En, maar die kwaliteit was in my opinie, jy kon nie die mondverandering sien en blykbaar was die finale product heel aanvaarbaar.
So, dit is nie net klank nie, maar beeld ook.
Klank en beeld, ja. Maar die beeld is minimaal, want al wat verander is die mond wat moet aanpas by die woorde. So, dus, hy moet mooi kyk om het te sien, en as ander goed, dink ek ook, as jy nou nie weet nie wat jy aflei, so hy wys miskien iets op PowerPoint, of jy kyk na die persoon se handgebare, of sy uitdrukking, so jy moet regtig fyn kyk, maar ek het fyn gekyk vir die lippe, en ek kon nie sien dat het nie gesynchroniseerd is met die woorde nie.
Nie soos in die ou daad, hulle SAIK programme van Duits en Frans oorgeklank het, en jy gesien het, dat hulle het goed gedoen, maar jy kon sien as en natuurlijk jou Chinese kung fu films.
Ja,
en die Bollywood. Engels was, die lippe beweeg nog, en as die woorde al klaar gesê of iets.
Ja.
Maar ja, tot dat. Dit is nou wat beeld betref, en dan Jetstream is die programsnaam, wanneer kan mens dit kry?
So ver my kennistrek is het beskikbaar, een mens moet net motiveer hoekom jy dit nodig het, hulle gaan dit nie net vir allemaal gee nie, want daar is, dit het baie geld gekost om het te ontwikkel, dus onafhankelijk ontwikkel deur die kerk, vir die kerkse behoeftes. Maar die kerkse filosofie is, die programme moet gratis beskikbaar wees. So, byvoorbeeld as hier Suid-Afrikaanse Hoopkanaal is, of selfs Advent Radio Pretoria, en een mens wil het gebruik, ga jy net aansoek doen, jy gevulle sê, dis ons behoefte, hulle moet seker maak, die bediening word ondersteun, want het help nou nie, jy gee dit vir 'n bediening wat teen die kerk gaan preek. Mense daai onafhanklike bedienings wat betekent nie, die waarheid praat nie, so hulle wil maar net seker maak dat het word geëndoseer deur die kerk en dan sal hulle het beskikbaar maak.
Want ek is seker, as ons goed motiveer, sal ons het hierby AWR kan kry, want het is toch iets wat ons kan gebruik in die verrigting van ons take. Waar gaan mens die program kry? Deur die konferensie of?
Dit is een goeie vraag, ek sal reken deur die konferensie, deur die konferensie aansoek doen en by die wereldkonferensie. Die persoon wat het ontwikkel het, sy naam is Justin Woods, en hy is deel van die technische internetspan by die wereldconferentie. So, as daar erge belangstelling is, nie net vir Advent Radio Pretoria, maar as daar ander mense is, laat hulle my kontak of julle kontak, julle kan my sê en dan sal ek my bes probeer om hulle in kontak te sit met die regte mense.
Ja, maar dit sal eintlik baie goed wees as ons so iets ook kan kry.
Hmm.
Ons het altyd programmatuur nodig. Ons het altyd gapings wat ons moet vul met goeie programme.
Hmm.
En as ons nou uit stoom uit hardloop en ons idees raak op, ons programmatuur raak op, dan is dit 'n goeie optie om na te kyk.
Terloops, die program werk ook so, die Jetstream, dat jy laai jou programmatuur voor die tyd op. Dis nou vir 'n hoop kanaal, so sonder die beeldmateriaal met die klank is 'n bietjie makkeliker, so jy kan daai klank ook afhaal en onafhanklik daarvan gebruik. Partykeer raak goed verlore, want as daar verwysings is na skyfies of PowerPoints, het grafiek, sulke goed, dan kan jy bietjie verlore raak, maar jy laai dit vooraf in verskillende segmente en hy het dit gedemonstreer en ek wat nie, ek's BC before computers, maar vir my was het eenvoudig genoeg dat ek sal het ook recht kry, maar dan het hierdie ding een backup, een rugsteen program wat ook hardloop, so kom ons sê iets gaan fout met dit wat jy vooraf gelaai het, dan spring hy automatisch na plan B en plan B voorsien hulle. En dis half internationaal, so jy weet dat as jy jou radiostasie of TV-stasie of wat ook al het loop, hy gaan volgens hierdie ding loop, maar selfs ergste as iets fout gaan, en wat ook kan fout gaan natuurlijk is krag en internet toegang wat ons nou hier in Suid-Afrika het, dan gaan hy automatisch na hulle vooropgeleide ding en die program en uitsendings gaan eind aan sonder enige onderbreking. Wel, miskien 'n onderbreking, laat dan nou het nie sin sal maak, ja. Maar as nie, stilte nie. En daar is mense wat met selfone, met ander woorde, wat opnames op selfone maak, studios hardloop, vooral in Afrika en dele van die ooste, wat dit nie altyd so breed het om het te kan doen nie. En so die tegnologie het so eenvoudig geraak en die gebruik daarvan, dat die mens kan een hele TV of radiostasie bedryf. En wat ook interessant is, is dat hulle gee dikwels hoopkanaal, as dit weer amptelik erken word, gee hulle toegang tot hulle julle databasis. Want die groot uitdaging as 'n mens 'n TV-stasie begin is om genoeg programme te genereer om 24 uur per dag, 7 dae week te hardloop. Maar Hoop Kanaal het soveel, ek weet nie, hulle het vir ons gesê hoeveel miljoene ure so goed beskikbaar, dat wat die mens dan kan doen is om daardie te gebruik. So jy hoef net oorspronklike materiaal 'n uur per dag te genereer. Die ander kan jy trek uit hulle voorraad, met die vertaalprogram kan jy dit nog vertaal in die taal of in 'n ander taal, die oorspronklike taal, en dan kan 'n mens nou opbou en al hoe meer oorspronklike inhoud genereer. So dit het eintlik in daai sin redelik maklik geword om 'n TV of radio kanaal te bestuur. Die probleem wat ons het is Centec toestemming. As het aanlyn is, dan is dit ook nie meer een uitdaging, nie, want dan is daar nie rarig regulaties daaroor. Maar ja, dit is eintlik verstommend hoe maklik het kan wees. Die ene ou in Mutare in Zimbabwe wat ook ontmoet het, hulle bedryf nou radio kanaal daar vir 'n ruk, en ek sê van waar neem jy op, hoe jou studio sien. Hy sien, hy sit in sy kar met sy selfoon, doen hy onderhoude in die kar, en hulle hardloop om nou al 24 ure dag uit sy kar uit. So ja, dit het makliker geword.
Ja, weer eens terug te kom na die punt van tegnologie. Mens kan dit ten goede aanwend en gebruik vir ons uitsendings en vir die verkondiging van God se woord wêreldwyd. Ek weet daar is mense wat vir ander nasionale radiostasies uitsaai vanaf hulle huise, maar hulle het daar 'n bietjie meer tegnologie as net 'n selfoon. Daar 'n mikrofoon, 'n rekenaartjie en 'n sekere beter opvangs. Jy het net nou gesê, dis maklik om die Jetstream te kan gebruik, so, daar is nie opleiding wat jy moet kry om wat te doen nie.
Ja, ek sou sê, opleiding is nodig, maar dit wat ek daar gesien het, selfs vir my beperkte vaardighede, miskien 3 na 5 ure, as jy het nou rarige dag opleiding, sal dit definitief voldoende wees, want is baie gebruikersvriendelik, So ek sou sê, dis beter om het te doen, en dit kan ook met Zoom online gedoen word, maar ja, nie, dis nie so moeilik soos nie verlede.
Dis nie rocket science.
Hoegenaamd nie.
En dankie toch. Ja. So ons, iemand, so, ek weet, ons het nou een radiobestuurder wat redelijk technologisch geseend is.
Ja.
So vir so iemand is het nog seker makkeliker.
Baie makkelijk.
Om al hierdie goed te kan doen. En dan, so dit is beskikbaar, ons kan dit ook nog kry binnenkort. Jy het net nou gepraat van is ook voor die gesprek opgeneem is, technologie wat hulle gebruik in die opsporing van fossiele.
Ja, korrek. Dis toevallig die selle aanbieder, want daar was omtrent 50 verskillende aanbieders, wat allemaal soke half uur na uur aanbiedings gedoen het, so het was baie divers van kybersekuriteit tot, en ek het aangaan vind by hierdie ou die manier hoe hy dinge doen, en so ek het van sy werkswinkels ook bygewoon, en hy, miskien moet ek die hele story vertel van waar het begin het.
Ja.
En omtrent 30 jaar gelede het een man op sy plaas in Wyoming in Amerika, terwyl hy besig was om te grou, dinosaurusbeen gekry. En hy kom toe achter, hier is redelijk baie van hulle. En hy soek toe iemand om basis permanente dinosaurus, die Engelse woord is een grou plek te begin. En allemaal wat hy mee praat, hy is nie een seven-nacht-adventist, maar hy is een diepgelovige, het een evolutionistische aanslag. En hy stel toe nie belang om die evolutietheorie te promoveer deur hierdie fonds. So, en hy kry toe nie iemand nie. En naderhand sê iemand van, probeer die adventiste. En hy kom toe by die adventiste uit en hy hou van hulle benadering. So vir om en by die afgelope 30 jaar is daar een seven-nacht-adventiste dinosaurus plek waar mense kan grou in Wyoming en hulle doen in die somer spesifieke geleenthede vir kinders of navorsers, maar dis basis dwars deur die jaar. En dit is die grootste dinosaurus fonds nog ooit in die wêreld. En hulle, ek dink, jy sê, jy het voor hem met Nicolien Volmalter gepraat, sy was verlede jaar, ja. Daar is mense verwys daarna. En ongelooflik, waar een mens, jy het op een gemiddelde maand, wat een mens daar was, een handjie vol bene sal kry, het hulle, ek dink, sy het gesê, 3000 gekry. Ek praat onder correctie binnen een maand. So, dit is een ongelooflike rijk fonds. En omdat het dier die Adventiste kerk bedrijf word bevestig, dat as gevolg van ons benadering die skeppingsleer. Maar dis nou waar die technologie inkom.
Dis reg. En ook die vloed, wat wereldwijd was, en partij mense glo, was dalk net in die Midde-Ooste of weer daarbo.
Correct.
In die noordelike halfrond, maar wat definitief bewys dat daar een wereldwijde vloed was, en dat hoe van hierdie fossiele in een sekere laag, modder en goed ontdek is, wat bewys dat hulle is toegespoel deur modder en net daar gevrek en of hulle dalk verdrink en daar bedek is met modder.
Mm.
So dit is, ek in die Bybel sê, al moet die klippe uitroep,
ja.
Maar my Godse woord gaan verkondig word. Iets soos hierdie, wat soos hierdie uitgravings, opgravings van die fossiele, wat duidelik bewys dat daar groot na een wereldwye vloed was, byvoorbeeld, wat ons allemaal van weet, wat die Bybel ken, dit was daar.
Hmm.
Dat dinge gebeur, die continent het uit mekaar het geskeer. Dit was net een paar mense wat gered is. En dan praat ons nie eens oor die ark en wie allemaal daarin was en wat allemaal daarin was nie. Dis een ander gesprek. Maar dis definitief een aanduiding of een bewys van hoe die Bybel in mekaar steek en dat die Bybel echt is, soos wat ons om lees.
Nee, heeltemal, en jy het nou, ek het gepraat van die skepping, maar jy het ook verwys na die vloed. So hierdie fonds, met dit wat hulle gekry het, en ons kan nou die technologie ook inbring, het gewys dat al hierdie dinosaurusse is nie net een of twee species nie. Dit is klomp verskillende species, en die waarskynlikheid is dat hulle het allemaal gevlug soos die waters gestyg het. En dis hoekom daar so groot konsentrasie was en dit kon een van die laaste punte gewees het wat onder water was. Maar omdat hulle vinniger kon beweeg, waarskynlik intelligente diere was, meer as voorvloedse diere was meer intelligent, het hulle gegaan na die hoogste plekke en dis hoekom hierdie reuse fonds, ek dink as ek reg onthou is dit 1000 plus hektaar, maar hierdie reuse fonds so goed behoue gebly het want die diere het net gevlug en dis hoekom hulle almal so groot konsentrasie op een punt is.
Ja.
Ja, so net dit bevestig in 'n manier die vloed en die skepping, maar dit wat hulle gevind het of wat hulle met tegnologie ontdek het, baie meer so.
Ja, en dat dit nie 100 miljoen jaar terug gebeur het nie. Maar dat dit nou 4-5000 jaar terug gebeur het. En vir die evolutionêre studente is dit bietjie 'n moeilike pil om te sluk seker. Want hulle teorie word verkeerd bewys.
Korrek en weet 'n mens kan redeneer dat hulle het al sekere dinge gevind wat met koolstof 14 datering ouer is. Ek het 'n paar jaar gelede aanbieding geluister van Dr. Cecil Churns wat ook so bietjie bo my begrip is, maar in kort koolstof 14 datering is akkuraat net tot om en by 5 na 6000 jaar en weens die volume koolstof in die atmosfeer wat verander van hulle goudstandaard in die 1950s is dit nie meer akkuraat nie, want jy het nie 'n standaard om dit te meet, maar hoe dit ook al sê, die beenfragmente, tande, alles wat hulle daar gevind het, het hulle koolstof 14 datering opgedoen en alles dui op 'n jong skepping. So net daai gedeelte bevestig dit. En 'n mens wonder hoe ander mense dit regkry, behalwe dat dit onakkuraat is vir langer tydperke, maar hoe mense dit regkry dat hulle daai langer lesings gee. Is dit goeie wetenskap, is dit bevooroordeeldheid, en ons moet eerlik wees, skeppingkundiges kan ook bevooroordeeld wees, want dis ons vertrekpunt. So, 'n mens moet neutraal na die ding kyk en sê, wat sê die klippe, soos jy sê, wat sê die fondse.
Wat, jy het net nou gesê, ons gaan 'n bietjie meer praat oor die tegnologie daarvan. Wat dit, wat kan jy daaroor sê?
So, dieselfde aanbieder het 30 jaar terug, net toe dit begin was, hy daar gewees en hy het redelike voorliefde vir dit gekry, want ek dink het kan 'n lekker ervaring wees om het te kry. En so, hy was nou elke jaar vir die afgelope 30 jaar daar gewees, aanvankelijk alleen as student, later saam sy vrou, nou sy vrou en kinders, en omdat hy baie goed met rekenaars is, het hy programme geskryf, aanvankelijk baie eenvoudig, maar later redelik, eintlik baie gesofistikeerd, om die precieze positionering van die dinosaurus fonds te kry. En hy wys vir ons op 'n 1 by 1 duim, met ander woorde 2,5 by 2,5 centimeter. Daai GPS koördinaat is so akkuraat, dat op daardie grootte 2 by 2 cm kan jy 50 verskillende punte plot. So ek kan een in die middel sit en dan net minder as 'n millimeter regs van hom. En daai systeem gaan bepaal of dit daai kolletjie is of daai kolletjie. Nou die kolletjies raak aan mekaar as jy hom nou met 'n pen moet teken. So die akkuraatheid daarvan is verstommend en hulle het satelliettegnologie want dit is so bietjie buite in die oopte, maar wat hierdie akkuraat super akkuraat bepaal. En dan dit was eintlik ongelooflik om dit te sien. Wat hy dan doen is wanneer hulle die been ontdek, neem hulle foto's. Hierdie foto's gaan in 'n rekenaarprogram wat die presiese oriëntasie van elke been bepaal en hulle beweeg nie die been, want soos hy bedui het, sodra jy die been beweeg, verloor jy die wat die oomblik toe daai dier dood is wat vasgevang is. Hulle het 'n tegniese term waarvoor wat ek nou nie kan onthou nie. Jammer, maar jy verloor dit. En dan is dit eintlik nutteloos in terme van om te bepaal wat gebeur het. So wanneer hulle daai eerste been sien, neem foto's, vat bietjie sand weg, neem foto's, vat bietjie sand weg. En die program sal dan daai selfe foto oor en oor op daai presiese plek en sy oriëntasie sal hy dan vasvang op 'n driedimensionele skerm. Nie 'n skerm nie, maar 'n driedimensionele waar jy hom kan draai, amper soos computer-aided design CAD, waar jy die hele ding kan draai. maar nie net dit nie, sy oriëntasie tot die volgende been of die volgende tand. En so dit word hoogs wetenskaplik gedoen, so heeltyd foto's, hierdie foto's gaan in die sentrale program, die program is geskryf om dan uiteindelik soos die een been bo op die ander of langs die ander geplaas word, sit hy een laag bo op die ander, en wanneer alles gedoen is, dan het jy 'n rekenaar rekonstruksie 100% akkuraat van daardie dier toe hy dood is, of ten minste van die bene van daardie dier. En daarvolgens kan 'n mens nou baie goeie afleidings maak. En hy het hierdie programme geskryf, hulle gebruik het toe nou maar daar, en dis nou maar het hoe hulle ken, maar dis baie interessant. Dink 3 jaar terug woon hy paleontologiese kongres by, ek weet nie vir die regte woord, is 'n dinosaurus kongres, waar klomp slim mense oor dinosaurusse praat, en hulle vra hom om 'n aanbieding te doen oor die program, want evolutionistiese dinosaurus paleontoloog het hierdie program gesien, en hulle was beïndruk daarmee, so hy doen toe 'n aanbieding, en na die tyd kom almal na hom toe en sê, hoorie, ons kan nie glo wat ons sien nie, hulle was by 'n ander dinosaurus fonds, en hulle werk met veldnotas, waar hulle skryf, hierdie been lê lateraal in 'n suidwestelike rigting, en dan haal hulle die been uit, nou en dan 'n paar foto's by, en dan vat hulle daai goed terug, en dan probeer hulle dit nou in 'n laboratorium aan mekaar sit weer. Maar dan is baie van daai oomblik van sy dood, is dan weg. En hulle kon nie glo dat hierdie tegnologie eers bestaan nie. En hy sê, hy kon nie, dit ook nie glo nie, hy doen nou maar net wat ander mense doen. Maar die wonder daarvan is dat, eerstens ons kerk is ligjare voor ander mense, wanneer dit kom by wetenskap en tegnologie, in hierdie geval, en in ander gevalle ook. En tweedens, die deurlopend bevestig hierdie fondse, soos wat hulle nou op die rekenaarprogram gebruik word, die vloed en die skeppingsleer by implikasie het saam met die vloed, daai toe loop saam. So, dis, 'n bietjie, die mense is jaloers en het hulle wel baie graag hierdie tegnologie hê, maar het veroorsaak ook 'n kopseer, want met hierdie tegnologie kan jy nie anders as om te sê, daar was 'n wêreldwye vloed, en by implikasie vat die vloed jou dan terug, as die vloed waar is, is die skepping waar. So ja, dit was verstommend om te sien hoe ons het wêreldleiers is.
Want dit is een baie relevante punt, of een baie belangrike punt daai. Hulle kan bepaal wanneer die vloed gebeur het.
Correct.
Hulle kan bepaal dat daar sekere diersoorte, dinosaurusse, dood is in die vloed. Met ander woorde, die diere het geleef van die skepping af, deur die vloed en van hulle nog na die tyd. Waar hulle gesê, dis 50 miljoen, 100 miljoen, hoeveel miljoen jaar terug, en hulle is uitgewis deur 'n meteoriet wat die aarde getref het, groot wolke, geen sonskyn vir 'n paar jaar, en alles is dood nie. So dit is nogal revolutionêre inligting hierdie.
Ja, en die waarheid is, as daai teorie, en ek hou van die evolusie, die woord teorie en die evolusie teorie, as het waar is, dan sou waarskynlik die mense ook uitgesterf, en daar is redes hoekom hulle sê, dit nie gebeur het nie, wat nie regtig water hou nie, maar het is, laat mens net wonder en laat jou dink, maar die gebruik van tegnologie deur die kerk om die, weet, en hierdie was net een voorbeeld, daar was baie ander sulke wat wys hoe ons dit kan gebruik, nie net direk vir direkte evangelisasie, maar ook indirek om, weet, in hierdie geval die skepping te bewys, om weet, baie ander goed te doen, en die, ek het weggegaan van die kongres met 'n trots oor die kerk en ons, hoe ons leiers is in die wêreld, wat ek nie besef het nie, ek het die mens kry die indruk hier,
ons het nie gehoor geweet daarvan nie.
Nee, ek ook nie.
Ja, en dit is soos jouself, hoeveel jare aan die gang, en ons weet nie daarvan nie, en dalk is daar een probleem met die bemarking van ons ons eie.
En ek dink by latere geval, miskien moet mens, laat Nicoline, wat nou daar was, uitnodiging rig, want onthou, hulle vat studente, hulle vat belangstelling, en dit is bietjie duur om daar te kom en moeite, maar dit wat ek by haar gehoor het, sy sê, dit is een van die hoogtepunte van, ek wil het self gaan doen, een of ander tyd, as ek geld en tyd het. Maar ek dink, ons moet miskien 'n uitnodiging rig vir mense wat in daai veld studeer, vir jong mense, vir mense wat tyd of geld of al toe het, dat hulle dit gaan doen, want die indruk wat ek kry is, het verander jou lewe.
Absoluut. Dit, en nie net dit, jou lewe nie, maar ook dit waarin jy geglo het, as wetenskaplike wat gesê het, of wat glo dat daar's evolusie, daar was evolusie op na die skepping en, en na die vloed, maar nie die evolusie wat alles ontstaan het in dieselfde groot knal en hier loop ons vandag rond.
Ja. So microevolusie bestaan wat beteken species kan binnen sy genetiese samenstelling aanpas.
Ja.
Maar hy bly nog steeds die genetiese samenstelling is nie anders as wat het in die begin was. Net een interessante ding, hulle doen minimale reconstructie van dit buiten die bene. Want vir baie van die species weet hulle nie regtig hoe dit gelyk het. So dis interessant dat Jurassic Park en die media het die idee geskep van hierdie was allemaal soeke monsterdiere. Maar dis een kunstenaars voorstelling van hoe dit kon gewees het gebaseer op die bene. Hulle sê maar, hoe weet jy? Want al wat jy het is die bene om jy te werk. So dat is eindelijk minimale, jy werk met die bene. Want dit is wat jy weet hoe dit is. En selfs, ek gebruik nou Jurassic Park as een voorbeeld, maar selfs baie van die evolutioniste se sketse en van hoe dit moes gelyk het, is so'n bietjie raaiskoot. Hoe weet jy of hy skibbe gehad het of hy vel? Ons raai. So, hierdie is bietjie bo my veld, maar het was net interessant dat dit wat hy gewys het, hulle wys vir die bene, want dis wat hulle weet, hulle bly by die feite. En of hy nou het baie vleis, min vleis, het vel, skibbe, hare, het wat ook al, is so bietjie in die realm van onsekerheid en hulle wil nie daar gaan nie. Bly by die feite, dis hoe, wat hy gedoen het toe hy dood is, dit kan hulle bepaal en het hulle gaan nu die grafiek kan, grafiese voorstelling kan wys en behalwe dit moet nie goed inbring wat meer op bespiegeling gebaseer is. Ja. So, maar net interessant.
En natuurlijk baie kreatieve breine wat vir die film onthalwe en vir die sensatie onthalwe van hierdie dinosaurus films hulle eie verbeelding gebruik het en sommer hulle eie diere geskep het, species geskep het wat nie eers noodwendig daar was nie. Want dit is mos nou interessant om hierdie ding te hê wat jou gaan gryp en jou gaan middel deurbyt. Riller film maak daar uit nie.
Bietjie sensationeel.
Baie sensationeel gemaak, ja. Soveel so dat en dit is ongelukkig die raamwerk wat baie mense het van hoe dit gelyk het. In die miljoen jaar terug op aarde is daai diere wat hier rondgeloop het en gebrul het en geskree het en mekaar doodgebyt het en van klein soorte wat jou aan die hakskene byt tot groot diere wat jou insluk kop afbyt. En dit is ongelukkig die beeld waarmee baie mense groot geword het. En nog steeds in hulle koppe het. Dit sal goed wees as hierdie goed meer gepromoveer word iewers, ek weet nie waar nie, in die media sal seker nie val vir so iets nie, want dit is nie deel van hulle doelwitte nie. Maar dat mense die ander kant van die feite ook gegee kan word.
Ja, definitief. En ek dink, een of ander tyd moet julle daar uitnodiging rig, miskien meer inligting kry, miskien selfs onderhoud doen op 'n manier met die direkteur of wie ook al het bestuur en dan die praktiese inligting die jou soveel kos, dis wat van jou verwag word en ek dink as ons paar mense kan so toe stuur, gaan dit baie beteken vir die kerk.
Dit sal. En selfs nie kerkmense wat dit ook kan, kan gaan om vir jouself te kan sien, maar dit wat ek geglo het, is nie wat die waarheid is nie. En en dit is toch ons doel is om die waarheid aan die wereld te verkondig.
Net so.
En dit is nie altyd makkelijk nie. Mense is vooropgesteld met sekere idees en jy gaan my nie veroortuig nie. Probeer gerus, daai tipe ding, daai tipe houdings. Ja, so die seminar of wat mens daai
kongres
was vir jou 'n oog oopmaker. En ek hoop en vertrou of glo dat mense wat nou luister na die program ook bietjie gaan vir hulle self bietjie gaan navorsing doen oor wat is beskikbaar. Wat is daar wat ons kan gaan leer hieroor? En enige hulpmiddel wat ons kan kry om te wys daar's 'n skepping gewees, daar's 'n vloed gewees, daar's God bestaan. En dit is tog wat ons moet verkondig.
Misschien kan ek net bijvoeg, bietjie promotie doen, dit is een jaarlikse congres, en dit is nie beperk tot predikante, die rede hoekom ek gegaan het was, daar was bietjie visum uitdagings van die mense wat wou gegaan het, maar ook ter voorbereiding van One Voice 27, waar tegnologie een groot rol gaan speel. Maar aanstaande jaar word het gehou in Mexico City, in Mexico, en dis blijkbaar in een baie veilige deel van Mexico, want Mexico gee jou idee van dwelms, maar
bandidos.
Ja, net so, maar dis blijkbaar baie gelokaliseerd, en waar dit aangebied word, is het baie veilig. En dis basis is hulle tyd so 3 tot 13, of 4 tot 14, denk ek, volgende jaar juli. So weer, as mense belangstel, gaan kyk op die internet, al die inligting is daar, en nie net vir mense wat miskien een geestelike inslag wil hê. Ek dink dis die belangrikste deel, maar ook selfs mense wat 'n belangstelling in tegnologie het. So mense in die IT-veld, mense het wat regtig 'n liefde daarvoor het, want soos ek sê, van die aanbiedings het my bietjie verloor, die tegniese deel daarvan, maar ek het weggegaan met 'n diep indruk dat ons kerk is wêreldleiers, vooral met die wegbeweeg van derde party tegnologie en One Voice 27. So ja, gaan kyk na Gain Conference op die internet of ATS, mense sal dit dadelik kry, Mexico City volgende jaar, en as daar belangstelling is, probeer in jou begroting en jou tyd laat toe, probeer om uit te kom.
Is daar kans dat dit een of ander tyd in Suid-Afrika aangebied sal word?
Blykbaar was het in ons divisie gewees, hele aantal jare terug in die vroeë stadiums, en so hulle het gesê, moontlik in die toekoms, maar hulle probeer elke divisie 'n beurt gee, want jy trek in die aard van die saak mense die meerderheid uit die divisie, so die kongres, die eerste deel was saamtrend 200 bywoners, die middelste deel was al 600, en die laaste deel was al omtrent weer 200, want party mense het net gekom vir te deel af, en omdat het ver is, het ek vir alles gebleik, maar ja, dit sal goed wees as hulle dit weer kan bring na ons divisie toe, want ek dink dit sal 'n groot seën wees, dat ons eerstehands kan sien wat gebeur, want reis is duur met die wisselkoers, maar ja, vir die wat kan.
Daar is 'n oop uitnodiging daarvoor. Jy het nou so gepraat een paar keer al die term One Voice 27 gebruik. Wat precies is dit?
Goed, so One Voice 27 is 'n program wat deur die Wêreldkerk se nuwe konferensiepresident en evangelisasiespan begin is, Lera Erton Kohler. En ek wil net sê, ek het nou 'n paar keer na hom hoor praat en weet, hy het 'n passie vir evangelisasie wat ongekend is. Hy kom as 'n divisiepresident van die vinnig groeiendste divisie, of die tweede van die groeiendste divisie in die wereld, die inter-Amerikaanse divisie, so die man het net evangelisasie op die brein, en dit is een rare geseen om het te sien, nie dat die vorige nie gehad, maar hy het net die energie en die drijf wat fantastisch is, en volgende jaar, 2027, is die 2000-jarige herdenking van Jesus' doop, hy is in 27 na Christus gedoop, volgens Lukas 3 vers 1, en om dit te herdenk, het hulle gesê, kom ons doen iets groots. So ons divisie het elke jaar een spesifieke area wat hulle teiken vir evangelisasie. Laas jaar was het in IOUC, met dan oor Madagaskar in die eilande. Hierdie jaar was het Mosambiek. Volgende jaar is het Angola, saam met hierdie groot uitreiking wereldwijd. En wat hulle basis gedoen het, is om en daar is baie geld, die kerk het nog nooit soveel geld gegee. En ek weet, geld gaan nie oor alles nie, maar jy het baie keer is ons getrouwe tiende bijdraers en ons voel beteken die kerk gebruik die geld nie reg nie. Die kerk het nog nooit tussen die wereldkerk en die 13 divisies soveel geld vir 'n projek gegee soos hierdie. En het maak my bly dat het word aangewend vir evangelisasie en vir dit wat reg is. Maar die bedoeling is dat daar wereldwye program opgestel is om deurkunsmatige intelligensie onder andere kontakte te genereer, daai kontakte bybelstudies te gee, elektronies deur 'n bot wat het vir jou doen, maar op so 'n manier, ek het gesien hoe dit lyk asof jy met 'n mens praat, jy moet mooi kyk om te sien, maar jy het ook die opsie om met 'n mens te praat, en dan wanneer daar die persoon die kontakte gedoen het, dit deur te voer na die lokale kerk, en dis miskien die moeiliker deel, om seker te maak dat die kontakte wat by jou kerk uitkom, wel dan opgevolg word, want hierdie is 'n manier van kontak te genereer, dit gee jou 'n basiese studies van die kerk, maar die persoonlike interaksie moet nie verlore gaan. Ons het nou gepraat oor kreatiwiteit en hoe KI kan maak dat ons dit verloor. So dit is die belangrike deel vir miskien die luisteraars en ons, wanneer die name kom, maak seker het word gebruik. Maar saam met dit, dit word nou die 5de September, as ek reg onthou, geloods. Dis net vir die oomblik nie. Ja, die 5de September. En dan wil hulle wêreldwyd laat al amper 25 miljoen Sewendag Adventiste op hulle sosiale media. Dan word op jou WhatsApp, Instagram, Facebook, X,
TikTok.
My dogter gaan my iets aan doen. Op al jou sosiale media dieselfde ding post, plaas, met dieselfde gevoel, sodat mense wêreldwyd moet sê, hey, iets gebeur. Maar hulle loods het juist 5 September om te kyk, waar is die tekortkominge? Waar kan ons groei? Want die eindelike loods is eerst 2027. So die loods vir 5 September is so, kom ons moet 'n oefenloopie, om te kyk hoe is die reaksie, want met die back-end, die agterkant van die programme, kan jy precies bepaal waar kry al die mense se belangstelling enzovoort. So, dit gaan nog steeds gebruik word vir evangelisatie, maar as 'n proefloopie. Maar die groot evangelisatie kom aanstaande jaar. 5 September is daar om dit af te skop en bietjie te gebruik en 'n belangstelling en 'n bewustheid by mense te kry. Maar ook om die program te verfyn, sodat wanneer hy volgende jaar kom, die groeipyne reeds uit die weg geruim is. En asseblief, ek vra mooi, ek sal op my knieën gaan, as julle kerk nie betrokke is, raak betrokke, hierdie is een in 'n leeftyd geleentheid, die finansies, die begroting, die tegnologie, die hele systeem, is briljant uitgewerk, goed deurgedink, en maak seker dat ons lokale gemeentes nie die geleentheid verloor om hierdie te gebruik vir evangelisasie nie.
Ja. Nou, so op daardie punt, hier by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans het ons nou al begin in daai rigting, en ons het nou al 'n bietjie moet, en ons sal oor die volgende paar weke, maande, klein boodskapies uitstuur. Ons het nou al 'n paar keer met mense begin praat daaroor, ons het vir hulle 2 vrae gevra, hoe het jy jou stem gevind?
Mooi.
In die bediening waar jy is? En hoe gebruik jy jou stem om andere van Jesus te vertel? So ons het nou al begin om van hierdie mense, om mense hierdie vrae te vra, so ons gaan hulle antwoorde op die lig begin uitspeel, wat dan ook bietjie by bewusmaking gaan verder vat. Ons
skitter.
Probeer van ons kant of ook iets doen.
Skitterend. Nee, ek is baie bly en gebruik daai platform om het te promoveer, want ek dink daar gaan groot siele oes wees volgende jaar. Ons gaan, ek wil vir u sê, dis die begin, in my opinie, van die uitstorting van die later eens van die Heilige Gees. Daai eerste druppels begin val en ons moet nie mis nie.
Ja, daar is baie mense wat nog die waarheid moet aanvaar.
Ja.
As ons glo, God se of Jesus se tweede koms is so naby, en ons sien hoe leeg is ons kerke, en hoe mense wat die waarheid ken, wegdwaal, afdwaal, iets moet gedoen word, sodat ons die mense moet bewus word van die eindtyd wat op pad is, die eindtyd gebeure en wat die waarheid is.
En nie net ons eie mense in kerklede wat afvallig geraak, maar as mens dink aan die 1040 venster, plus minus 3 biljoen mense, sê die Micheloo, bietjie minder, bietjie meer, maar wat geen begrip het van Jesus. As jy vir 3 biljoen mense in daai area vra wie is Jesus, weet hulle nie, verwys jy na die koning van die heelal of sy buurman.
Ja,
dis so min konteks. En een mens sien dat daar is 'n groot geleentheid, want baie van die lande is het nie meer wettig, jy kan doodstraf van kry, maar met hierdie tegnologie en met hierdie program kan het wêreldwyd, hier sit julle, jy sê nou, en bereik baie mense in Japan. So die geleentheid om evangelisasie te doen, is net onbeperk in vergelyking met in die verlede.
Definitief. En ons kan nie verwag Jesus moet kom, as daar so baie mense is, wat nog nie van hom gehoor het.
Correct.
Want hulle gaan vra, wat gaan nou aan? Wie is jy? Ek ken jou nie. En dan beskuldig hulle ons, hoekom het jy my daarvan vertel nie?
Ja.
En dit is ons taak en ons plig om dat die boodskap wêreldwyd gaan.
Net so. Kan ek miskien 'n laaste ding sê?
Jy is welkom.
Baie vlugtig. Die interessante ding ook van hierdie kongres is dat die kerk beweeg weg van derde party tegnologie en programmatuur. So tot die punt dat hulle teen die einde van verjaar onafhankelijk wil wees van enige soek engines, hulle skryf hulle eie kunstmatige intelligentieprogram, hulle skryf soos hierdie Jetstream, maar heeltemal onafhankelijk, want as dit wat ons verkondig nie deur arguments onthalwe Google of iemand YouTube, as hulle nie meer hou daarvan nie, dan kan hulle ons waterligte afsny en ons kan het nie meer doen nie, in theorie. En die hele proces is eintlik ongelooflik, so 2-3 jaar terug begin om alles onafhankelijk van derde partye te maak. voordele is eerstens dat niemand kan ons, ons het ons eie servers dwars oor die wêreld, ons eie soek engines, nie alles is funksioneel, hulle werk nog aan, eie KI, eie programmatuur van alles. Maar die voordeel is dat hulle kan dit nie doen nie. Tweedens spaar die kerk nou baie geld. Die initiële uitlê is baie, maar op die lang termijn het gaan hulle baie geld wen. En dit op zichzelf is, maak mens baie trots om te sien. Ek het nie besef hoe vooruit ons is as kerk en hoe onafhankelijk ons kan wees van ander mense se technologie. So dit was briljant om dit ook te ervaar. Hoe het dit bygevoel?
Dit is fenomenaal. Nee, dit is en dit is baie verblijdend. En God sal seker maak, die boodskap gaan uit.
Ja.
Maak nie saak wat in die wêreld gebeur nie. En dit is nog 'n manier hoe God mense gebruik om seker te maak, dinge gaan staan nie en val nie plat nie.
Net so.
Leraar Mornay, baie dankie weer eens en ek hoop jy het 'n baie geseënde tydperk voor. Ek sien uit om volgende keer weer met jou te praat, want lyk my jy beweeg in kringe waar baie interessante dinge gesê word en gedoen word.
Baie dankie Charles, dankie vir al die luisteraars, ons hoop julle het 'n geseënde naweek en mag die Here met u wees.
Baie dankie. Ek vertrou u sal almal 'n baie gerustige, geseënde Sabbat hê. Mag julle die vrede en teenwoordigheid van God ervaar en dat God se hand van beskerming oor u almal sal wees. Mag ons weet wat dit beteken om onder God se goddelike beskerming en sorg te lewe. Ek groet tot volgende week.